danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 16. maj 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Timoteja i Mavru. U nastavku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Njegova svetost, patrijarh Porfirije i arhijereji danas bili na prijemu kod prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Mitropolit Zaporoški gospodin Luka poručio da je Kosovo sastavni dio Srbije i Srpske pravoslavne crkve. U Kolarčevoj zadužbini 28. maja održat će se razgovor o zbornicima Njegoševa spomenica 50 godina od razaranja kapele na Lovćenu i Dani Njegoševi. Direktor Narodnog muzeja Crne Gore gospodin Jakša Ćalasan posjetio Cetinsku bogosloviju. U Novom Sadu održana tribina Crkva i vjerske slobode u savremenom društvu. Grčki manastir svetih arhangela Asomaton na ostrvu Krit oživio nakon skoro jednog vijeka.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević priredio je danas u Bijelom dvoru u Beogradu svečani ručak za njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija i arhijereje Srpske pravoslavne crkve, učesnike redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zaporoški gospodin Luka podržao je predstojatelja Srpske pravoslavne crkve njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkope i pastvu Srpske pravoslavne crkve. Zabrana patrijarhu srpskom da dođe na prostore Kosova i Metohije ne može se nazvati ničim drugim osim vrhuncem apsurda. To je projava totalnog uništavanja pravoslavlja. Nažalost, iza ove odluke stoji hladna geostrateška manipulacija. Zapravo to što se u posljednje vrijeme iznova počele širiti lažne informacije o tome da Srbi navodno nikada nisu podizali crkve na Kosovu i da su ih samo oduzimali drugima, nije bez razloga i tek tako. Pod okriljem ove manipulacije krije se jednostavan cilj, dovođenje pod sumnju legitimnosti prisustva Srpske crkve na iskonsko-srpskim prostorima, također i postavljanje temelja za korijenite promjene vjerskog identiteta njenog stanovništva, a pomenuta zabrana je jedan od ozbiljnih koraka u tom pravcu. Patrijarha prosto ne puštaju na teritoriju na kojoj živi njegov vjerni narod, kojem je prijeko potrebna podrška i zaštita. Ovakvim grubim kršenjem osnovnih prava žele da pokažu cijelom svijetu da je predstojatelj Srpske crkve navodno stranac na Kosovu, a da Srpska pravoslavna crkva nema budućnost u regionu. U prilog mojim riječima ide i demonstrativno skrnavljenje crkve Svete Trojice u selu Naklo blizu Peći, koje se dogodilo nakon blokiranja ulaska patrijarha Porfirija na Kosovo i Metohiju. U svijetlu ovoga, po riječima svetog apostola Pavla, da ako strada jedan ud, onda strada cijelo tijelo, smatram neophodnim da podržim svoju srpsku sabraću arhijereje. Vaše djelo je djelo Božje i vi ste na strani istine. Neka vam Gospod pomogne u očuvanju duhovne kolijevke Srbije, a također i u staranju nad pastvom Kosova i Metohije. Draga naša braćo i sestre, dragi vjerujući narode naše bratske crkve, kao što znate, Bog nije u sili nego u istini. Zaporoška eparhija će se moliti za to da ova sumanuta situacija bude adekvatno riješena. Mi ćemo također apelovati na sve brižne ljude u drugim pomjesnim crkvama u vezi sa tim da udružimo snage i zajednički apelujemo na međunarodne institucije zahtijevajući zaštitu osnovnih prava Srpske pravoslavne crkve, poručio je mitropolit Luka, koji se, da podsjetimo, nalazi pod progonom zbog ispovijedanja pravoslavlja i staranja o povjerenoj mu pastvi. Trenutno se nalazi u kućnom pritvoru do sudskog procesa na osnovu montiranih optužbi. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije prisustvovao je sinoć govoru o reviziji historijskih činjenica i otporu slobodarskih naroda koji je održao predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Ruskom domu u Beogradu. Uz brojne druge zvanice obraćanju je prisustvovao i preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i starješina podvorija u Moskvi. Predsjednik Vučić se obratio na srpskom i ruskom jeziku, a događaju je prisustvovao i Aleksandar Bocan Harčenko, ambasador Rusije u Beogradu. Danas na praznik prepodobnog Teodosija Kijevo-Pečarskog bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju posjetio je direktor Narodnog muzeja Crne Gore gospodin Jakša Ćalasan. Ovo je prva posjeta Ćalasana Cetinskoj bogosloviji. Direktora Narodnog muzeja Crne Gore dočekao je rektor bogoslovije protojerej Blagoje Rajkovica gospodon profesorima u svečanom salonu Cetinske bogoslovije. Rektor je upoznao dragog gosta sa slavnom historijom Cetinske bogoslovije, najstarije srednje škole u Crnoj Gori, koja je prošle godine obilježila značajan jubilej 160 godina postojanja. U srdačnom i prijateljskom razgovoru između direktora Narodnog muzeja Crne Gore i rektora Cetinske bogoslovije bilo je govora o saradnji ove dvije značajne institucije i produbljavanju međusobne saradnje na obostranu korist. Na kraju susreta sagovornici su razmijenili prigodne poklone i gospodin Jakša Ćalasan pozvao je delegaciju Cetinske bogoslovije da posjete Narodni muzej Crne Gore. U zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu će u utorak 28. maja biti održan razgovor o zbornicima Njegoševa spomenica 50 godina od razaranja kapele na Lovćenu i dani Njegoševi sa početkom u 18 časova. Učestvuju njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, akademik Matija Bećković, profesor dr. Časlav Koprivica i dr. Miko Knežević. Moderator je dr. Nemanja Dević. U Kolarčevoj zadužbini 28. maja održat će se razgovor o zbornicima Njegoševa spomenica 50 godina od razaranja kapele na Lovćenu i dani Njegoševi. Povodom svog imendana njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je juče na praznik svetog Atanasija Velikog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu u sasluženje preosvećene gospode episkopa Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američkog Kirila i Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Dimitrija. Posle zamvone molitve osveštani su slavski darovi koje je povodom imendana vladike Atanasija pripremila nastojateljica manastira Vavedenje igumanija Teodora sa sestrama. Blagodarimo Bogu da nas je danas sabrao u okviru Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, da možemo započeti ovaj dan proslavljajući na svetom mjestu ugodnike njegove, preko kojih je on svijetu učinio milost, da proslavimo spomen na svetog Atanasija Velikog Velikog. Blagodarimo Bogu za obnavljanje onih sjećanja na časne služitelje njegove u ovom hramu Vavedenskom koji ranije služiše u jednom kontinuitetu, poručio je juče u manastiru Vavedenje preosvećeni vladika Mileševski gospodin Atanasije. Panel diskusija na temu Crkva u javnoj sferi u sekularnom društvu održana je sinoć u Domu omladine u Beogradu u organizaciji Odsjeka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u saradnji sa Biblijskim kulturnim centrom. Na panelu su učestvovali protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić, sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu profesor dr. Slobodan Antonić, sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Duško Prelević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Aleksandar Raković sa Instituta za noviju istoriju Srbije i đakon dr. Aleksandar Milojkov, koordinator Odsjeka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odjeljenja, koji je bio moderator. Savremeno društvo je obilježeno postprefiksom i dok se na jednoj strani govori o post hrišćanskom pa i postreligijskom društvu, na drugoj strani se govori o postsekularnom društvu. To je ambijent u kojem se snažno postavlja pitanje religioznosti u javnoj sferi, naročito religioznosti koja bi bila organizovana i institucionalizovana. I dok sa jedne strane postoji pritisak da se religija potisne u sferu isključivo privatnog i intimnog, sa druge se ističe da religijske institucije koje su se pokazale kao istorijski bitni faktori u formiranju i očuvanju nacionalnog i kulturnog nasljeđa i dalje imaju svoje mjesto u javnoj sferi i da su pozvane da se izjašnjavaju u vezi sa društvenim zbivanjima koja prepoznaju kao bitna za religijski, etički, kulturni pa i politički život. O ovim pitanjima svoje viđenje su ponudili panelisti diskusije Crkva u javnoj sferi u sekularnom društvu. U amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu u utorak uveče održana je dijaloška tribina na temu Crkva i vjerske slobode u savremenom društvu sa blagoslovom preosvećenog vladike Bačkog gospodina Irineja u organizaciji uprave parohije pri sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu. Tribini su prisustvovali gospodin Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, gospođa dr. Vesna Turuklov, infektolog u Kliničkom centru Vojvodine i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Muhamed Ziljkić, muftija vojvođanski, gospodin Branislav Kulik, sveštenik Slovačke evangelističke crkve u Novom Sadu, sveštenici i đakoni eparhije Bačke, studenti i profesori Univerziteta u Novom Sadu i mnogobrojni Novosađani. Na početku tribine prisutnima se obratio protojerej Brane Milovac, paroh sabornog hrama, koji je u svojstvu moderatora predstavio uvažene govornike i ukazao na značaj naznačene tribine. Protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, profesor Bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertivilu, govorio je najprije o istorijskom razvoju pojma sloboda u različitim svjetskim jezicima, a zatim je prisutnima predočio više konkretnih primjera odnosa crkve i države na tlu zapadne Europe, ali i američkog i australijskog kontinenta. Zaključujući svoje izlaganje, otac Miloš je naglasio da se danas nažalost zaboravlja da se budući hram svetih mučenika Bačkih na Limanu će biti spomen hram ne samo onih koji su postradali u januarskom pogromu 1942. nego i svih žrtava Novog Sada koje su postradale neposredno prije, ali i posle tog zločina. Dr. Milan Milutin, docent Pravoslavnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, predstavio je postojeće pravne modele odnosa crkve i države kroz istoriju i u savremenom društvu, kao i različita razumijevanja i tumačenja pojma sekularizma u svijetlu tog odnosa. Zaključio je da prema važećim zakonskim odredbama svaki vjerujući čovjek ima pravo na javno ispoljavanje svoje vjeroispovijesti i svojih stavova. topova. Dr. Milan Gromović, naučni saradnik, ukazao je u svjetlu srpske poetike i književnosti na refleksije i kulturni odgovor na stradanja srpskog naroda kroz primjere dijela poznatih srpskih pisaca. U zaključku je istakao da nikada ne smijemo da zaboravimo da je upravo crkva stožer slobode i da je izgradnja budućeg hrama na Limanu odgovornost svih nas. Nemanja Vujić, student prodekan, govorio je o važnosti identiteta svih mučenika bačkih, jer su oni zbog svog identiteta i postradali mučenički. Ukazao je na značaj budućeg hrama svetih mučenika bačkih kao svojevrsnog univerzitetskog hrama, što svoje duboko utemeljenje ima u tradiciji svih poznatih svjetskih univerziteta i podvukao da izgradnja hrama ne može nikoga ugroziti, kao i da je hram istinska potreba studenata pri Univerzitetu u Novom Sadu. Prisutnima se na kraju obratio protojerej Brane Milovac, koji je posebnu blagodarnost izrazio gospodinu Milanu Đuriću i doktoru Vesni Turkulov, kao i predstavnicima crkava i vjerskih zajednica na svesrdnoj podršci oko izgradnje hrama svetih mučenika bačkih u novosadskom naselju Liman. Sljedeća dijaloška tribina bit će održana utorak 28. maja u amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu sa početkom u 19. časova.
U subotu 18. maja 2024. godine sa početkom u 18 časova održat će se dječja smotra folklornih ansambala u Matagužima, osnovna škola Zarija Vujošević. Program će biti ispunjen bogatim sadržajem i nastupit će 11 ansambala iz Crne Gore. Organizator smotre je umjetnički rukovodilac folklornog ansambla Crna Gora i predsjednik udruženja folklornih ansambala magistar Jovica Kaluđerović. Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i medija.
Samo vijek nakon što je zatvoren, monaški život je oživio u manastiru svetih arhangela Asomaton na ostrvu Krit. U nedjelju, pored 17. godišnjice osvećenja glavne manastirske crkve, upriličeno je izvanično postavljanje novog sestrinstva, prenosi portal Romfea. Liturgiju su služili mitropolit Retimno Avlopotamski Prodromos i zvanični arhijerej te oblasti, mitropolit Lampijski, Sivritski i Skafijski Irineju sa služenje lokalnog sveštenstva. Na službi je pojalo novo sestrinstvo manastira. Nakon liturgije obojica su besjedili, izrazivši veliku radost zbog ponovnog otvaranja manastira posle skoro jednog vijeka. Mitropolit Prodromos je poželio da sestre uživaju u duhovnom napretku pod zaštitom svojih zaštitnika, svetih arhangela. Osveštan je i manastirski stambeni objekat, kao i šivaća i ikonografska radionica. Manastir potiče iz srednjevizantijskog perioda oko 10. vijeka. Potpuno je rušen i obnavljan nekoliko puta tokom mletačke i turske okupacije. Manastir je na kraju dao svoje prostorije na zahtjev grčke države za otvaranje poljoprivrednih škola u Asomatonu. Međutim, kako se škola razvijala, manastir je propadao i na kraju je zaboravljen u narodu. Mitropolit Irinej Lampijski je ustoličen 1990. godine i javno je izrazio želju da učini sve da oživi manastir. U početku bi se eparhijski sveštenici okupljali u staroj manastirskoj crkvi da bi svake godine na Tominu nedjelju služili liturgiju. Episkop je također angažovao široku lepezu stručnjaka za početak oživljavanja manastira. 2007. obnovljena je i osvećena i počela da se koristi kao parohijska crkva. Vremenom je bilo sve više poziva da se ona vrati u prvobitnu funkciju. U februaru prošle godine sadašnje sestrinstvo, koje se sastoji od 5 monahinja, posjetilo je manastir i izrazilo interesovanje da u njemu živi i radi, iako je trebalo riješiti pitanje stanovanja. Prilozima parohijana i crkvenih i javnih organa stambena zgrada je brzo renovirana. Nastavlja se restauracija kompletnog manastirskog kompleksa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori tokom jutra ili prije podneva s jutra se očekuje mjestimično povećana oblačnost, ponegdje u slabu kišu, od sredine dana očekuju se duži sunčani intervali. U popodnevnim satima lokalno uz pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u planinskim oblastima, moguća je kratkotrajno kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, mjestimično će biti pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 19, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.